Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien šią studijoje Marijos radijoje vėl susirinkome mes iš Basųjų Karmelitų bendruomenės, iš Kryžiaus bažnyčios. Aš esu Basasis Karmelitas, Jėzaus Jonas, iš Kauno vienuolyno ir kartu su manimi yra Karmelitų bendruomenės nariai. Kviečiu jūs prisistatyti.
Esu Odeta.
Danutė.
Dalia.
Giedrė.
Eglė.
Aurimas.
Na ir mes kaip visada vėl susirinkome skaityti Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Šiandien skaitysime jau 19 skyrių, kurį pavadinome Entuziazmas tarnauti. Na ir kaip visada pradedame maldą. Ir maldas imame taip pat iš to skyriaus panašiai kaip skaitome. Ir visos maldos yra Teresės žodžiais. Taigi pradėsime bendrą maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Po šios maldos ir vienybės siela lieka taip didžiai sugraudinta, kad norėtų sutirpti tik ne iš skausmo, o liedama džiaugsmo ašaras.
Siela lieka tokia drasi, kad tą akimirką jaustų didelę paguodą, jeigu ją dėl Dievo į gabalus plėšytų. Kaip nors puikuotis, jei taip svetima, kad mano niekada į tai nenuslysianti, nes jau pati savo akimis pamatė išgalinti mažai ar visiškai nieko ir kad tai įvyko beveik be jos pritarimo. Regis, tarsi jai, nei nepanorėjus, buvo uždarytos durys visiems pojučiams, kad galėtų labiau džiaugtis viešpačiu.
Sieloje pasimato ženklų, kad joje sudėti dangaus lobiai, ir ji pradeda trokšti jais dalinti su kitais ir maldauja Dievą, kad nei viena būtų turtuolė. Jei šią dirvą gerai sukasi vargai, persekiojimai, apkalbos ir ligos, to nepatyręs mažai kas iki čia ateina. Jei ji yra gerai išpurenta, labai atsirišusi ir nesavanaudiška, vanduo taip ją prasiskverbia, kad beveik neišdžiūsta.
Rašau, norėdama paguosti silpnas sielas, tokias kaip manoji, kad jos niekuomet nenusiviltų ir nesiliautų pasitikėjusios Dievo didybę. Net jeigu po to, kai buvo taip aukštai iškeltos kaip čia, kur viešpats jas prie savęs priartina, jos vėl nupultų, tegul nesugniūšta, jei nenori visai savęs pražudyti. Ašaros viską laimi, vienas vanduo atveda kitą.
Sakau, kad ne vienas, kas pradėjo melstis minties malda, nesugniuštų ir nesakytų. Jei vėl tapau blogas, tai toliau taip meldžiantis bus dar blogiau. Tikiu, kad malda apleidus nepakylama ir iš blogio, tačiau jeigu jos neapleis, tegul patiki, kad bus išvestas iš šviesos uostą.
O mano Jėzau, kaip skaudu matyti iki čia atėjusią sielą, nupuolant į nuodėmę, ir kaip tu dėl savojo gailestingumo, jei vėl ištiesi ranką ir ją pakeli, kaip ji atpažįsta gausybę didžių ir gailestingų tavo darbų ir savąjį skurdą.
Dabar varvinu šias tavo duotas ašarėlės. Ateina tas vanduo iš tokio blogo šulinio, tai yra manęs, ir atrodo, tau atlyginu jomis šitiek išdavyšių, kai vis darau blogybės ir stengiuosi sunaikinti tavo man duotas malonės.
Dėl Dievo meilės, čia būkite atidus visi, kurie praktikuojate minties maldą. Žinokite, kad tuo metu, kai taip nesimeldžiau, gyvenau daug labiau paklydusi.
Kai melsdavausi ir skaitydavau, ir galvojau, per tai pamatydavau tiesas ir kokiu niekingu keliu ėjau. Dažnai šaukdavausi viešpaties liedama ašaras, bet dėl savo niekingumo nepajėgdavau su savimi susitvarkyti. Pradėjau atsitokėti, nors nesilioviau įžeidinėjusi viešpatį. kadangi kelio nebuvau pametusi, tai po truputį, suklubdama ir vėl atsikeldama, juo ėjau. O kas nesiliauja ėjęs ir žengėsi prieki, ateina nors ir vėlai. Pamesti kelią, man regis, reiškia pleisti maldą, ne kitaip. Te saugo mus Dievas dėl to, kas jis yra.
Reikia pasitikėti Dievo gerumu, kuris yra didesnis už visas blogybes, kokias galime padaryti. Ir pažvelkite, ką jis su manimi nuveikė. Aš greičiau pavargau jo didenybę įžeidinėti, nei jis man atleisti. Jis niekuomet nepavargsta duoti, ir jo gailestingumo darbai neišsemiami. Tik mes nepavarkime priimti. Te bus visada pašlovintas, amen. Ir te šlovina jį visi kūriniai.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius, amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen.
Amen.
Na, šitą skyrių, 19 skyrių, pavadinome entuziazmas tarnauti. Ir jame Teresė toliau kalba apie ketvirtąją pakopą maldos. Tai yra vienybė su Dievu. Ir toliau tęsia tą sodo palyginimą, paaiškina tą ketvirtą laipsnio maldos pakopą. Na, yra palyginimas laisvimas lietumi iš dangaus, labai gerai tai išreiškia. Ir tos maldos poveikiai sielai. Čia labai yra svarbu tame skyriuje, kad jinai sako, kad mes turime būti ištvermingi ir išlikti ištikimi Dievui ir aišku maldai. Nes kitaip mes labai greitai galime pakliūti į tiesiog į nuodėmės pinkles, neištikimybę Dievui. Na, skyrius yra labai ilgas, net 15 poskyrių, bet originalo skaitimas yra svarbus mūsų pasidalinimui, bet reikia atminti, kad Teresė, kaip jau sakom, kiekvieną laidą, kad jinai rašo taip, kaip kalba, todėl ir skaityti reikėtų taip pat, gal, kad stengtumėmės taip, liktai mes kalbėtume. Ir tai padės geriau suprasti tekstą, negu jeigu pavieniui tyliai skaitytume. Na ir mes dabar tada skaitome šitą tekstą, kviečiu skaityti. Aš paskaitysiu pavadinimą. Toliau kalba apie tą patį. Pradeda aiškinti, kokius poveikius sieloje padaro ši maldos pakopa, primiktinai įtikinėja šią malonę gavusius, kad jie, net jei vėliau nupultų, nepasuktų atgal ir neapleistų šitos maldos. Apsako, kokią žalą patirs, jeigu to nedarys. Labai įsidėmėtinas ir daug paguodos teikiantis silpniesiems ir nusidėjėliams.
Po šios maldos ir vienybės siela lieka taip didžiai sugraudinta, kad norėtų sutirpti, tik ne iš skausmo, o liedama džiaugsmo ašaras. Pastebi, kad yra jomis paplūdusi ir nepajuto ir nežino, kada ir kaip jas išverkė. Tačiau su didžiausiu pasimėgavimu mato, kaip tas vanduo numaldė ugnies veržlumą, nors ją tik dar labiau pakurstė. Rodos pasakiau nesąmonę, bet būna kaip tik taip. Kartais, kai pasiekdavau šią maldos ribą, taip išeidavau iš savęs, kad nebežinodavau, sapnuoju ar iš tikro ištiko mane, ką tik jausta palaima. Bet matydama save kupina vandens, kuris be jokio sielvarto taip veržliai ir greitai liejosi, kad regėjos lieja jį tas dangaus debesis, mačiau, kad tai nebuvo sapnas. Taip būdavo pradžioje ir labai greitai praeidavo.
Siela lieka tokia drąsi, kad tą akimirką jaustų didelę paguodą, jeigu ją dėl Dievo į gabalus plėšytų. Ji herojiškai žada ir pasiryšta, liepsnoja gyvais troškimais, pradeda bodėtis pasauliu, labai aiškiai mato jo tuštybę, daug toliau ir aukščiau pažengia nei per ankstesnės maldas ir jos nuolankumas labai išauga. Juk aiškiai mato, kad tokiai pertekliniai ir didingai maloniai gauti, ji pati savo uolumu nieko nenuveikė ir niekaip neprisidėjo, kad ją išprovokuotų ar ją išgyventų. Kuo aiškiausiai mato esanti to visiškai neverta. Kaip saulė stipriai apšviestame kambaryje nelieka pasislėpęs nemenkiausias auratinklis, taip ir ji mato savo varganumą. Kaip nors puikuotis jai taip svetima, kad mano niekada į tai nenuslysianti, nes jau pati savo akimis pamatė išgalinti mažai ar visiškai nieko ir kad tai įvyko beveik be jos pritarimo. Regis tarsi jai nepanorėjus buvo uždarytos durys visiems pojučiams, kad galėtų labiau džiaugtis viešpačiu. Pasilieka viena su juo, tai ką dar gali daryti, jei neįmylėti? Nei mato, nei girdi, nebent jėga prisiverstų. Tad mažai turi to, už ką savo dėkoti. Paskui jai prieš akis stoja jos ankstesnis gyvenimas ir didis Dievo gailestingumas. Ir tai, kuo tiksliausiai, tad protui neprireikia vaikytis argumentų. Gauna jau paruošta tai, ką turi valgyti ir suvokti. Pati mato, kaip nusipelnė pragaro, o ją baudžia palaima. Sutirpsta šlovindama Dievą. Ir aš dabar norėčiau taip sutirpti. Būk pašlovintas mano viešpatė, kad iš tokios purvinos dumblynės, kaip aš, išgauni tokį tyrą vandenį, tinkamą tavo stalui. Būk pašlovintas, angelų atilsi, kad nori šitaip iškelti tokį bjaurų kirminą.
Ši nauda sieloje išlieka kurį laiką, ir jie aiškiai suvokdama, kad vaisius ne jai priklauso, jau gali pradėti jį iš savęs dalinti, nes ir pačiai jo nepritrūksta. Sieloje pasimato ženklų, kad joje sudėti dangaus lobiai, ir ji pradeda trokšti jais dalinti su kitais ir maldauja Dievą, kad ne jį viena būtų turtuolė. Beveik nesuvokdama, kaip ir regis nieko pati nedarydama, ji pradeda padėti kitiems pažengti. Jie tą suvokia, nes gėlės jau taip gardžiai kvepia, kad žadina troškimą prie jų prisiartinti. Suvokia sielą turint dorybių ir mato tokį patrauklų vaisių, kad norėtų prisijungti prie jos ir jį ragauti. Jei šią dirvą gerai sukasi vargai, persekiojimai, apkalbos ir ligos, to nepatyręs mažai, kas iki čia ateina, jei ji yra gerai išpurenta, labai atsirišusi ir nesavanaudiška, vanduo taip į ją prasiskverbia, kad beveik niekada neižiūsta. Tačiau, jei dirba dar yra labai žemiška ir pilna erškėčių, kokia pradžioje buvau aš, ir dar nepasitraukusi nuo nuodėmės progų, nei tokia dėkinga, kaip reikalauja šios malonės didumas, tai dirba vėl išdžiūsta. Ir jei sodininkas apsileidžia, o viešpats vien iš savojo gerumo nepanori vėl atsiųsti lietaus, tai pražūsta sodas. Kaip man kelis kartai yra nutikę. Tikrai, pati neatsistebiu ir jei man taip nebūtų nutikę, negalėčiau tuo patikėti. Rašau norėdama paguosti silpnas sielas, tokias kaip manoji, kad jos niekuomet nenusiviltų ir nesiliautų pasitikėjusios Dievo didybę. Net jeigu po to, kai buvo taip aukštai iškeltos kaip čia, kur viešpats jas prie savęs priartina, jos vėl nupultų, tegul nesugniūšta, jei nenori visai savęs pražudyti. Ašros viską laimi. Vienas vanduo atveda kitą.
Tai viena iš priežasčių, kodėl aš, būdama kokia esu, įsidrasinau paklusti ir rašyti, pasakoti niekingą savo gyvenimą ir malones, kurias viešpats man suteikė, nors jam netarnavau, bet įžeidinėjau. Tikrai norėčiau čia turėti didelį autoritetą, įdant manimi tikėtų. Ir maldauju viešpatį, kad jo didenybė man tokį suteiktų. Sakau, kad nei vienas, kas pradėjo melstis minties malda, nesugniuštų ir nesakytų. Jei vėl tapau blogas, tai taip toliau, taip meldžiantis bus dar blogiau. Tikiu, kad malda apleidus, nepakylama ir iš blogio. Tačiau, jeigu jos neapleis, tegul patiki, kad bus išvestas į šviesos uostą. Čia labai puolė mane demonas ir daug iškenčiau, nes maniau būsianti menkai nuolanki, jeigu ją turėsiu, būdama tokia niekinga. Ir kaip sakiau, dėl to ją buvau apleidusi 1,5 metų, mažiausiai metus, gerai neatsimenu. Ir tai buvo ne mažesnis dalykas, nei pati būčiau pasukusi pragaro link, demonams niekaip nesivarginant mane ten nuvesti. O Dieve, koks didis aklumas ir kaip taikliai čia demonas prideda ranką, siekdamas savo tikslo. Šis išdavikas žino, jei siela ištvermingai laikosi maldoje, jis ją praranda, nes visi nuopoliai, į kuriuos ją įstumė, po to jai padeda su Dievo gerumu žengti didesnį žingsnį jam tarnaujant, ir demonas patiria nuostolį.
O mano Jėzau, kaip skaudu matyti iki čia atėjusią sielą, nupuolantį nuodėmę ir kaip tu dėl savojo gailestingumo jai vėl ištiesi ranką ir ją pakeli. Kaip jie atpažįsta gausybę didžių ir gailestingų tavo darbų ir savojį skurdą. Štai, kada iš tiesų sutirpsta ir pažįsta tavo didybę. Štai, kada jie nedrįsta nei akių pakelti. Štai, kada jas pakėlusi sužino, kiek tau yra skolinga. Štai, kada jį tampa pamaldi dangaus karalieniai, kad ši tave permaldautų. Štai, kada šaukėsi pagalbo šventųjų, kurie buvo tavo pašaukti ir paskui nupuolė. Štai, kada jai atrodo, kad pernelyg dosniai ją apdovanoji, nes mato nenusipelniusi nie žemės, kuria vaikščioja, tad atskuba sakramentų. Iš čia pasisėmė gyvo tikėjimo, matydama, kiek galios Dievas į juos sudėjo, šlovina tave už tai, kad palikai šį vaistą ir balzamą mūsų žaizdoms. Tokį, kuris ne jų paviršių užtraukia, bet visiškai išgydo ir pašalina. Ir tuo stebis apstulbusi. Nejaugi, atsiras kas nors mano sielos viešpate, kas neapstulptų, kai tokiu didžiu gailestingumu ir tokia didelė malonė atsakai į tokią bjaurę ir pasišlikštėjusią išdavystę. Nesuprantu, kaip man tą rašant neplyšta širdis, juk esu tokia niekinga.
Dabar, varvinu šias tavo duotas ašarėlės, ateina tas vanduo iš tokio blogo šulinio manęs ir atrodo, tau atlyginu jomis šitiek išdavysčių. Kai vis darau blogybės ir stengiuosi sunaikinti tavo man duotas malones, suteiktų viešpatė joms vertės, išgrynink tokį drumstą vandenį, bent jau tam, kad niekas nesusigundytų teisti, kaip aš dariau. Ir galvoti, kaip čia viešpatė, tu apleidi labai šventus žmonės, kurie visą laiką tau tarnavo ir triūsė, augo vienuolystėje ir buvo tikri vienuoliai, o ne vien tik taip vadinosi, kaip aš. Nes jiems akivaizdžiai neteikė tokių malonių kaip man. Gerai mačiau, manasis gėri, kaip jų atveju kaupė apdovanojimą, idant visą vienu kartu įteiktum. O štai mano silpnumui reikia, kad elgtumeisi būtent taip. Jie yra tvirti, kad tau ir be šito tarnauja. Ir tu su jais elgiesi, kaip su stipriais ir nesavanaudiškais žmonėmis.
Tačiau ir tada, mano viešpatie, būdama tavo akivaizdoje, kaip žinai, dažnai šaukdavausi tavęs, užtardama mane apkalbinėjusių žmonės, nes maniau, kad jų priekaištams pagrindo yra apšiai. Taip darydavau viešpatie jau po to, kai tavasis gerumas ėmė mane palaikyti, įdant taip dažnai tavęs neįžeidinėčiau ir aš jau traukiausi nuo tų dalykų, kurie mano manimu galėjo tave supykdyti. Ir kai ėmiau taip daryti, viešpatie, tu atvėrėjai savo lobius savajai tarnaitei. Regis tik ir te laukiai, kad turėčiau noro ir pasiruoščiau juos priimti, sprendžiu iš to, kaip greitai pradėjai man ne tik juos teikti, bet ir panorėjai, kad suvokčiau, jog juos man teiki.
Kai pasklido ta žinia, imta gerai apie mane galvoti, nes ne visos buvo perpratusios mano blogumą, nors jis labai matėsi. Staiga kilo apkalbos ir persekiojimas. Maniau, kad tam turėta labai daug pagrindo, todėl niekam nejutau priešiškumo. Tik maldavau tave atsižvelgti, kokie jie teisūs. Jie sakė, kad noriu dėti šventą ir išradinėjų naujoves, o tuo metu dar neįstengiau toli gražu net visos mūsų regulos vykdyti ir pasivyti geras ir šventas tų namų vienuolės. Manau, to ir neįstengsiu, nebent Dievas ir savojo gerumą viską pats padarytų. Ir greičiau padėdavau naikinti, kas gera, ir įvesti papročius, kurie tokie nebuvo. Bent jau dariau, ką galėjau, kad tokius įvesčiau, o blogame įstengdavau daug. Tad mane kaltindavo, ir čia nebuvo jų kaltės. Nesakau, kad taip darydavo tik vienuolės, būta ir kitų asmenų. Jie atskleisdavo man tiesas, nes tu tą leidai.
Vieną dieną kalbėjau valandas, ir kadangi kartais patirdavau tokią pagundą, sustojau prie eilutės Justus es domine itus juicijos. Susimaščiau, kokia didi ši tiesa, ir kad čia nei demonas kada pajėgs mane įstumti į pagundą taip, kad suabejočiau, jog tau mano viešpatė priklauso visos gerybės, ne jokia kita tikėjimo tiesa, priešingai, man atrodė, kad kuo mažiau jos atitiko prigimties būdą, tuo tvirčiau tikėjau, ir tai labai didino mano pamaldumą. Tu esi visagalis, ir tame mano manimu telpa visi didus tavo darbai. Kaip sakiau, tuo niekada nebijojau. Tad maščiau, kaip būdamas teisingas, leidai, kaip sakiau, daugybei labai gerų tavo tarnaičių neturėti malonių ir dovanų, o man jas teikiai, nors esu, kas esu. Ir viešpatie man atsakėjai, tu man tarnauk, o į tai nesikišk. Tai buvo pirmieji žodžiai, kuriais suvokiau tave man prabilus ir labai mane išgazino. Vėliau, kai kalbėsiu apie kitus dalykus, paaiškinsiu, kaip tai suvokiama. Todėl čia neaiškinsiu, nes labai nutolčiau nuo temos, jau ir taip toli nukrypau. Nebežinau, apie ką kalbėjau. Turbūt, mano sūnau, jūsų malonybei teks iškęsti šituos nukrypimus, ne kitaip, kai matau, kiek Dievas mane pakentė ir kokio būvio dabar esu. Nieko nuostabaus, kad pametu siūlą tarp to, ką sakau, ir to, ką dar turiu pasakyti. Te panori viešpats, kad visada tokie ir būtų mano nukrypimai, ir te neduoda jo didenybė man galimybės bent per plauką jam pasipriešinti. Verčiau tegul mane vietoje sunaikina.
Didis jo gailestingumas pakankamai atsiskleidžia tuo, kad jis ne kartą, bet daugybę kartų atleido tokį nedėkingumą. Šventajam Petrui atleido vieną, o man daugybę. Pagristai gundė mane demonas nesiekti glaudžios draugystės su tuo, kuriam taip priešingai elgiausi viešumoje. Kokia be galo akla buvau. Kurgi maniau rasenti vaistą mano viešpatė, jei ne tavyje. Kokia nesąmonė bėgti nuo šviesos, kad visą laiką šitaip klupinėčiau. Kokį puikybės kupina nuolankumą išrado man demonas. Atskyrė nuo kolonos ir lazdos, kuri mane atsirėmusią turėjo sulaikyti, kad taip labai neprapulčiau. Dabar žegnojosi ir neatsistebiu, nes man regis, nesu patyrusi pavojingesnio pavojaus už šį demono išradimą, kurio mane mokė, pridengęs nuolankumu. Įteikdavo man tokią mintį, kaip, būdama tokia niekinga ir gavusi šitiek malonių, drįstu artintis prie minties maldos ir kad man užtenka kalbėti maldas tiek, kiek privalau, kaip daro visos. Ir jeigu ne to gerai nedarau, tai kaip galiu norėti daryti daugiau, ir kad taip rodau menką klusnumą ir mažai vertinu Dievo malonės. Taip galvoti ir tą suvokti buvo gerai, Tačiau taip elgtis didžiausias blogis. Būk pašlovintas Viešpatie, kad šitaip mane pagydėjai.
Man atrodo, tai prasidėjo ir Judo gundimas. Tik išdavikas demonas netryso šitaip atvirai artintis, tačiau jis žingsnelis po žingsnelio atvedė mane ten, kur ir jį. Dėl Dievo meilės čia būkite atidus visi, kurie praktikuojate minties maldą. Žinokite, kad tuo metu, kai taip nesimeldžiau, gyvenau daug labiau paklydusi. Žiūrėkite, kokį gerą vaistą ir žavų nuolankumą pakišo man demonas. Kaip labai nerimavau, o ir kaip galėjo mano siela nurimti. Juk nelaimėlė buvo pasitraukusi nuo savosios ramybės, prisimindavo malonės ir dovanas, o šiapusiniai pasitenkinimai ją atrodė bjaurus. Kaip tai galėjo nutikti, neatsistebiu. Taip dariau, bet išsaugojau viltį. Dabar tą prisimenu, nors nuo to laiko praėjo 21 metai. Ir nepraradau pasiryžimo sugrįžti prie maldos, tačiau tikėjausi tą padaryti, kai labai apsivalysiu nuo nuodėmių. O kokiu klystkeliu ėjo ta viltis? Demonas būtų ją manyje palaikęs iki teismo dienos, kad iš ten nusivestų į pragarą.
Kai melsdavausi ir skaitydavau, per tai pamatydavau tiesas ir kokiu niekingu keliu ėjau. Dažnai šaukdavausi Viešpaties liedama ašaras, bet dėl savo niekingumo nepajėgdavau su savimi susitvarkyti. Tačiau, kai nuo to atsitraukiau ir leidau laiką tarp daugybės progų, turėdama mažai, drįščiau sakyti jokios pagalbos, nebent tokią, kuri padėtų man nupulti. Tai kogi tikėjausi, jei ne to, ką sakiau? Tikiu, kad daug nusipelnė Viešpaties akise vienas švento Dominyko vienuolijos brolis, didis mokslavyris, nes pažadino mane iš šito miego. Jis mane paskatino, kaip rodos jau minėjau, priimti komuniją kas 15 dienų, nors ne visai, apgrėžė nuo blogio. Pradėjau atsitokėti, nors nesilioviau įžeidinėjusi Viešpatį. Kadangi kelio nebuvau pametusi, tai po truputį, suklupdama ir vėl atsikeldama, juo ėjau. O kas nesiliauja ėjęs ir žengęs į priekį, ateina, nors ir vėlai. Pamesti kelią, man regis, reiškia apleisti maldą, ne kitaip. Te apsaugo mus Dievas dėl to, kas jis yra.
Čia atsiskleidžia, tą reikia labai gerai įsidėmėti dėl Viešpaties meilės, kad siela, net jei Dievas jai maldoje suteiks tokių didelių malonės dovanų, neturi pasitikėti savimi, nes gali nupulti. Tad tegul jokių būdų neprisileidžia progų. Reikia labai žiūrėti šio ypač svarbaus dalyko. Čia demonas gali ją vėliau labai apgauti, nors malonė tikrai būtų atėjusi iš Dievo. Išdavikas gali, kiek įstengia, pasinaudoti tą malonę ir apgauti žmonės, kurių dorybės dar nesutvirtėjusios, o jie patys dar neapsimarinę ir neatsirišę. Juk jie dar nėra pakankamai sustiprinti, kad, kaip toliau pasakysiu, galėtų susitikti su progomis ir pavojais, nors ir dideli jų troškimai ir pasiryžimai.
Tokie jie ir būna. Ir aš pati tokia esu. Šis mokymas puikus ir ne mano, bet Dievo išmokytas. Todėl norėčiau, kad tą sužinotų mažai išmanantys žmonės, tokie kaip aš. Net jei siela pasiekė šį būvį, ji neturi kliauti savimi ir verštis į kovą, nes daug nuveikia bent apsigindama. Juk norint apsiginti nuo demonų prireikia ginklų, o ji dar neturi jėgos su jais susikauti ir paminti juos po kojų. Kaip paėgė esantys tokio būvio, kurie prašysiu vėliau. Šia apgavystė demonas ir pagauna sielą. kuri matydama, kaip arti Dievo yra ir kaip skiriasi dangaus gėrybės nuo žemiškųjų ir kokią meilę rodo jai viešpats, iš šios meilės pasisėmė pasitikėjimo ir tikrumo, kad jau nebenupuls iš to, kuo džiaugiasi. Ji mano jau taip aiškiai reginti apdovanojimą, dar šiame gyvenime teikiantį tokį pasimėgavimą ir švelnumą, kad laiko neįmanoma, jog jį pames dėl kokio žemų ir purvino malonumo. Skatindamas šią savikliovą, demonas atima iš jos nuovoką. Kiek menkai ji turi savimi kliautis, ir ji, kaip sakiau, metasi į pavojus ir užsidegusi gerų uolumu, dalina vaisius neseikėdama, tikėdama, kad dėl savęs jau neturi bijoti. Čia nėra puikybės, nes siela gerai supranta pati nieko nepajėgianti ir tik labai pasitiki Dievu. Bet jai pritrūksta išvalgumo, nes ji nemato, kad dar nėra apsiplunksnavusi. Ji gali išeiti iš lizdo ir išveda ją Dievas, tačiau ne tam, kad skristų. Dorybės dar nesutvirtėjusios, dar nėra patirties, kad atpažintų pavojus ir žinotų, kokią žalą atneša pasitikėjimas savimi.
Tai mane ir sunaikino. Ir čia ir visur labai reikia mokytojo ir bendrauti su dvasingais žmonėmis. Tvirtai tikiu, kad siela, jei ji visiškai nepalieka jo didenybės, Dievo atvesta iki šito būvio, jis nesiliaus globojas ir neleis jai pražūti. Tačiau, kaip sakiau, jeigu ji nupultų, tegul tik žiūri dėl viešpaties meilės, kad neapleistų maldos apsigavusi kaip aš netikrų nuolankumu. Kaip sakiau ir dar daug kartų norėčiau pakartoti. Te pasitiki Dievo gerumu, kuris yra didesnis už visas blogybės, kokias galime padaryti ir neprisimina nei mūsų nedėkingumo, jei tik save pažinę norime atgauti jo draugystę, nei malonių, kurie suteikia mums už tas blogybės bausdamas. Jos netgi padeda, kad jis mums greičiau atleistų, nes esame kaip tie jo duona, jo valgę saviškiai, kaip sakoma. Prisiminkite jo žodžius ir pažvelkite, ką jis su manimi nuveikė. Aš greičiau pavargau jo didenybę įžeidinėti, nei jis man atleisti. Jis niekuomet nepavargsta duoti ir jo gailestingumo darbai neišsemiami, tik mes nepavarkime priimti. Te bus visada pašlovintas, amen, ir te šlovina jį visi kūriniai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Perskaitėme visą skyrių, jis yra ilgas ir labai daug yra dalykų gerų jame. Ir dabar vėl prisistatysime, nes tai trūko net 20 kelias minutės. Tai esame čia iš Basųjų karmelitų bendruomenės, iš karmelitų bažnyčios. Esu basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir su manimi studijoje yra sesės.
Edita.
Danutė.
Dalia.
Giedrė.
Eglė.
Ir Aurimas.
Ir mes skaitome, kaip ir kiekvieną savaitę, Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Šiandien perskaitėme 19 skyrių. Na ir dabar tiesiog kviečiu jūs, brangus broli ir sesės, kas jūs palėtė šiame skyriuje, kas labiausia patraukė jūsų dėmesį ar, ir ką galėtumėm pasakyti apie tokį sunkų skyrių, ar ne, mistinis skyrius, pati aukščiausia pakopa maldos. Kviečiu pasakyti, jeigu turite minčių kokių. Kas patiko, gal kokią vietą, tiesiog galima vėl procituoti.
Na, man labai patiko, kad Teresė primena, kaip ir dažnai mėgsta priminti, kad visur labai reikia mokytojo ir bendrauti su dvasingais žmonėmis, nes siela labai gali apsigauti, labai demono yra dažnai veikiama, ypač kuo mes dažniau meldžiamės, tuo turbūt ir tą polimą patiriam didesnį ir tas dvasinės kovas vat, labai reikia atsargiai išgyventi ir tiesiog pasitarti, pasidalinti. Ir labai būti atsargiam iš tikrųjų čia, nepulti puikybę ir neapsigauti netikrų nuolankumų.
Gal dar kas, ačiū Dalį.
Na, man įstrigo tie žodžiai, kaip jinai rašo, kad pirmi Jėzaus žodžiai jai pasakyti buvo, tu man tarnauk, į tai nesikišk. Kai jinai klausė jo, kodėl jai teikia tiek malonių, o kitiems labiau nusipelniusiems, turintiems daugiau dorybių, neteikia tiek malonių. Tai skatinimas toks nelyginti vienus su kitais ir atlikti savo pareigas tarnaujant Dievui ir palikti jam spręsti, kaip ir kada ir kam dalinti dovanas ir malonės. Ir kad Dievo keliai tai ne mūsų keliai, kad jis mato kiekvieną širdį ir nieko jam nėra paslėpta. Ir jisai žino, kaip vesti žmogų, kad būtų jo sielai gerovė ir bažnyčios ir visų žmonių gerovė.
Ačiū, Eglė.
Ir didėja nuolankumas, nes siela aiškiai pamato, kad viską gavo iš Dievo ir jau nebegali didžiuotis, kad kažką tai pati padarė ir tai labai gerai.
Na, man įstrigo, kad Teresė duoda ir tokios kaip paguodos šiame skyriuje. Kaip jinai rašo, rašau norėdama paguosti silpnas sielas, kad jos niekuomet nenusiviltų ir nesiliautų pasitikėjusios Dievo didybę. Kad ir kas beatsitiktų, reikia pasitikėti Dievo gerumu. Ir jisai išves, ir nepaisant šitono gundimų, vis tiek ras tokią sielą kelią.
Ačiū, Giedrė.
Gal palėtė tas, kad pasiekus šią pakopą, iš tikrųjų norisi ir dalintis tomis patirtimis, tomis malonėmis su kitais žmonėmis ir jeigu gerai supratau, čia Teresė įspėja, kad būti reikia atsargiems, todėl kad siela turi būti kartu išsiugdžiusi nemažai dorybių, kurios galėtų padėti nuo galimų polimų, demono polimų ir nuo tos puikybės, kurie ateina, kai vis tiek bet kurioj turbūt pakopai su tą mintimi, kad čia gal kad kažkoks liktai žmogaus nuopelnas ateiti į šitą pakopą. O iš tikrųjų reikia dar gerokai padirbėti ir gerokai paaugti tose dorybėse, kad galėtum ir pats džiaugtis tą maldą ir kartu tos maldos vaisiais dalinti su kitais žmonėmis. Čia ypatingai 14 poskiris šitos skyriaus, 13 poskiris.
Man tai labai įstrigo ta vieta, kur jinai kalba apie sakramentus, čia yra 5 poskirija kalba. Jinai sako, kad tai yra tiesiog balzamas mūsų žaizdoms ir tas balzamas ne tai, kad Dievas toj pakopai užgydo tas žaizdas, tiesiog randai tie užsitraukia, bet kad visai gali panaikinti, išgydo ir pašalina, tai mane labai palėtė. Ir dar taip pat palėtė, kad sako, kad viskas pakyla į didesnį lygį, kad žmogus, kuris meldžiasi, nepleidžia maldos, jisai gauna daug drąsos, va čia jau Danutė sakė apie nuolankumą, ir dar, kad pamato labai labai toj maldos pakopai savo trūkumus, atrodo, turėčiau, tikrai Dievas negalėtų man duoti tų malonių, bet sako, jis man suteikė, yra daug kitų geresnių žmonių. Bet jinai sako, Teresė, kad jisai Dievas duoda ne pagal nuopelnus, bet pagal tai, pagal mūsų silpnumą. Jeigu mes silpni, tada reikia daugiau, Dievas duoda daugiau, ką mes būtumėm stipresni negu tiem, kurie yra stipresni.
Dar čia šiek tiek Aurimas buvo paminėjęs, kad malda apsaugo nuo demoniškos įtakos, kad siela nusikrato tų demoniškų pančių ir kad net nupolimai panaudojami pažangai, kai ištveriame maldoje, kai laikomis ištvermingai.
Man toks klausimas kyla jau anksčiau, skaitydamas šitą knygą, galvoju, labai dažnai Šventoji Teresė apeliuoja į savo nevertumą, į savo nuodėmingumą, nors mes žinom ar ne, kurie pažįstam jos gyvenimą, kad tai buvo šventas žmogus. Ir tada natūraliai kyla klausimas, ar čia toksai yra barokiškas įprotis save daugiau tai pažeminti, kad iš anksto, kad iškesi būti apsiginklavus nuolankumu prieš galimą demono puolimą, ar iš tikrųjų tokia maldos pakopoje reiškiasi, žmogus taip stipriai yra bandomas, kad jis iš tikrųjų praktiškai gali net pirštą judindamas jau padaryti didžiausią nuodėmę. Tai čia toksai klausimas, nežinau, gal brolis Vidas gal galėtų padėti rasti atsakymą.
O kaip tu manai pats?
Ir taip. Aš manau, kad yra to barokiško irgi tokio truputėlį savęs nevertumo ir mums žiūrint 21 amžiaus akimis ir gal truputėlį ir per daug gal to tokio, bet iš kitos pusės mes žinom, kad yra labai nuoširdus tekstas ir jinai tikrai rašė beveik viską, kaip ar ne, jie Dievas įkvėpė Ir tikrai turbūt pasiekus tokią pakopą, demonas dar labiau puola ir iš tikrųjų atrodo, kad jau jeigu labai šventas žmogus, tai jis negali daryti nuodėmės, bet iš tikrųjų, jeigu jis bent truputėlį savim pasitikės ir nusisuks bent vienu žvilgsniu nuo Dievo, jis gali nupulti pačias didžiausias blogybės. Iš tikrųjų, ir čia mes žinom ir kartais netgi šių laikų atvejai mums apie tai kalba, kad netgi labai šventas žmogus gali labai nusidėti.
Gerai, čia atsakymas tikriausiai yra antram poskyrėje, sako Teresė, kuo aiškiausiai mato esanti to visiškai neverta, kaip saulės stipriai apšviestame kambaryje nelieka pasislėpęs nemenkiausias voratinklis, taip ir ji mato savo varganumą ir kuo arčiau Dievo ir tu atrodo esi didžiausias nusidėjėlis ir jinai prisima dar, bet to visi šventieji prisima kaip Kristus, prisimė viso pasaulio nuodėmes ir tu susitapatini su visais, nes nėra didesnio, mažesnio nusidėjėlį, visi esam nusidėję, bet jau gaila mūsų laikas baigėsi, dabar nes labai ilgas skyrius buvo ir dabar gal dar kas norit labai trumpą sakinuką pasakyti, kas dar nesakyt kažką minties, bet atrodo visi. Gal...
Teresa mums primena, kad mes nepavargtume priimti, nes sielai duodantis Dievas maldoje malonės dovanas, tai turime jas įsisavinti ir tęsti tą pasitikėjimą pačiu Dievu.
Ačiū, Editai. Na, o dabar, kadangi mūsų laida jau eina į pabaigą, kviečiame tiesiog Marijos radijo klausytojus skaityti Šventąją Teresę originalą ir galvoti, nes tikrai gausime daug minčių ir mūsų maldai bus pagalba. Ir panaudokime tuos patarimus Teresės toje savo tyliojoje minties maldoje. Na, dar gal aš pakvieščiau dabar brolį ir sesės, gal tiesiog ką palinkėtume savo, tiesiog ateinančios savaitės ir galbūt ir Marijos radijo klausytojams, ypač tiems, kurie eina į kontempliaciją, į maldingumą, ką palinkėtumėt kartu su Šventąja Terese ar iš savęs?
Tiesiog palinkėčiau nepamesti to maldos kelio.
Palinkėčiau naudoti sakramentais, ypač Eucharistijos sakramentų ir išpažinties, kad būtumėm tyros sielos ir galėtumėm eiti maldą.
Aš palinkėčiau, kad maldoje neieškotumėm tų malonių, apie kurias rašo, bet ieškotumėm patį malonių viešpatį.
Aš būčiau už ištikimybę, kad maldoje, nepaisant to, ar jinai labai sausringa, ar labai daug vandens turinti, kaip Teresė rašo apie šitą vandenį labai vaizdžiai, kad vis tiek išbūti toj maldoj ir viešpas tikrai, jeigu ne šį kartą, tai kitą kartą paguos ir suramins ir atvers galbūt naujas perspektyvas mūsų gyvenime.
Sau ir kitiems palinkėčiau nepamesti bėgimo prie šviesos.
Ačiū, gerai, ačiū visiems, jeigu jau pasako mintis. Na, kaip visada užbaikime laidą maldą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mylimasis Jėzau, Tu, kuris pasakei šventajai Teresei, Tu man tarnauk, o į tai nesikišk, padėk man ištvermingai eiti maldos keliu, kad galėčiau tau tarnauti taip, kaip tu nori. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Dabar priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.